Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir þetta svar og í raun og veru er ég ekkert ósammálan í þessum spekulasjónum eða þessum hugsunum hennar. Heldur bara var ég með þá þann vinkil að ég vildi ekki stoppa máli til þess að vegna þess að við værum að fara að horfa til einhverra breytinga þó við færum í þessa vegferð. Og hef ég ekkert í raun og verið meira það að segja, bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörin.
Svara síðasta, svarið Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Herra forseti, í rauninni bara sömuleiðis, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Sigurði Páli Jónssyni, þingmanni Norðvesturkjördæmis fyrir bæði framsöguna og ég skil alveg hans efasemdir, ég skil líka það sjónar